Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Smyslové podněty i zvukové vjemy jsou klíčové při práci s handicapovanými dětmi. Více než 30-letou zkušenost v tomto oboru má Martina Haračová, která letos vydala knihu s metodickými příručkami pro výuku dětí s těžkým kombinovaným postižením. O zkušenostech a taky citlivém přístupu si s ní budeme povídat už za okamžik. K poslechu vás zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Problematice výuky dětí s těžkým kombinovaným postižením se přes 30 let věnuje Martina Haračová, která je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy pracujete v mateřské základní a praktické škole Trhové sviny, respektive tedy v odloučeném pracovišti této organizace Dlouhé ulici v Českých Budějovicích. Ale úplně na začátek bych se chtěl dostat k vaší nové knize, která vyšla letos a nese název Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Jedna z prvních věcí, co mě na ní zaujala, shodou okolností knihu mám tady vedle sebe, ta kniha obsahuje i několik písniček s akordy, určených vlastně ke zvuku stimulaci handicapovaných dětí. Část knihy je vlastně takový malý zpěvník. Jak moc velkou roli ve vaší práci hrají zvuky, respektive hudba?
Tak moje kniha obsahuje nejenom písničky, ale také básničky, které vlastně ty popsané aktivity tematicky umocňují a snaží se do nich vnést rytmus. Já jsem u těch písniček chtěla čtenářům tou nejjednodušší cestou zprostředkovat jejich melodii a tak jsem k těm jednotlivým veršům připsala v řádce písmena, která vlastně ty jednotlivé tóny nebo řekněme noty označují. Já si teda uvědomuji, že to není úplně ideální, protože zpěvník v tom pravém slova smyslu by to bylo o notových zápisech, to by bylo lepší, ale snad i tento zápis bude dostačující. A co se týče té hudby, tak hudba je něco, čemu rozumíme úplně všichni, jak postižený svět, tak ten svět těch nepostižených. A ta hudba je vlastně nositelem emocí, rytmu. A rytmus je něco, čemu ty děti velice dobře rozumí. Když si uvědomíme, tak vlastně rytmus máme úplně ve všem. Příroda má svůj rytmus čtveraročních dob, které jsem právě do té knížky zakomponovala. Rytmicky se střídá den a noc, rytmicky dýcháme, naše srdíčko pracuje v nějakém rytmu. Takže jsou to vlastně věci, které jsou pro ty děti čitelné a oni jim velice dobře, úplně přirozeně rozumí.
Vy máte osobně ale k hudbě také velmi blízko, pokud se nepletu. Je to tak?
Zpívám v kapele, vlastně od malička jsem zpívala, vždycky jsem chtěla být zpěvačkou a učitelkou, takže vlastně obojí se mi splnilo. Dokážu zahrát jednoduché písničky na kytaru, na flétnu, takže asi tak.
Komu je ta kniha určená? Zmiňovali jsme, že to je vlastně taková určitá metodická příručka, přesto si troufnu tvrdit, že má určitý přesah, že to není jenom v úvozovkách učebnice, když to tak řeknu.
Tak já bych tu knihu doporučila zejména teda pedagogům, hlavně těm začínajícím, úplně asi v první řadě, také třeba pracovníkům v sociálních službách, ale v neposlední řadě i rodičům, vlastně všem lidem, kteří nějakým způsobem s postiženými dětmi pracují a chtějí jim zpříjemnit život. Ale troufám si říct, že vlastně ta kniha by byla nápomocná třeba i paním učitelkám v mateřských školách s tím, že vlastně potom je tam předpoklad té větší aktivity těch dětí, které nejsou postižené.
Co vás nejvíce motivovalo k tomu takovou knihu napsat? Samozřejmě asi bych si troufl odhadovat, že to bylo předání těch zkušeností, které jistě jsou za vaší 30-letou praxi velmi bohaté.
No, já když jsem začínala pracovat s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, tak mi velice chyběla jakákoliv podpora. Já jsem systematický člověk a ten systém jsem do toho vzdělávacího procesu nějakým způsobem chtěla zakomponovat a vlastně jsem neměla se čeho chytit. No a takže jsem prostě začala s tou svojí tvorbou, s ničím jsem se netajila, takže jsem vlastně seznamovala s písničkami, básničkami své kolegy, všichni mi říkali, že jsou to věci, které bych si neměla nechávat pro sebe. No a takovou úplně stěžejní motivací pro mě bylo to, že naše škola byla součástí úžasného projektu, který se nazýval Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů v České republice. A my jsme se učili vlastně plánovat budoucnost těch našich dětí, protože jednou vlastně budou mít 10letou povinnou školní docházku za sebou, budou směřovat třeba do nějaké jiné školy nebo do nějakých sociálních služeb. A my jsme se vlastně učili jim vytvářet techniky, které nějakým způsobem popisují. Učili jsme se třeba pro ně organizovat pracovní schůzky, na kterých se plánuje budoucnost. No a cvičně vlastně takovouhle pracovní schůzku udělali ti metodici České republiky také pro mě. A zmínila jsem se tam o svém snu vydat knihu. No a když už se zavážete před 40 lidmi, kteří vlastně potom naváží s nápady na podporu, jak by se ten sen mohl uskutečnit, tak už vás to vlastně nějakým způsobem motivuje s tím něco dál dělat.
Já využiju ještě toho, že tady knihu mám vedle sebe. Ocituju věnování z úvodu. Knihu věnuji Kubovi, který byl mým dlouholetým žákem a emočním barometrem mých pedagogických nápadů. Jeho projevy upřímné radosti mne motivovaly k tvořivé práci a ráda jsem se nechávala nakazit jeho obdivuhodnou láskou k životu. Můžete rozvést přeci jenom alespoň trochu, kdo byl Kuba, Kubík a proč pro vás měl takový význam ve vašem životě?
Kubík byl mým dlouholetým žákem, znala jsem ho od jeho 6 let a zemřel ve věku nedožitých 23 let. A on byl vlastně tím prvním žáčkem, kterého jsem si představovala v jeho budoucích reakcích na moje někdy docela střeštěné nápady. Byl velice emotivní a vlastně byl snůškou takových emocí, jak těch negativních, tak i pozitivních. Dokázal velice krásně reagovat na svoje okolí a proto právě byl velice čitelný. A co chci zmínit taky, tak on uměl velice i zazlobit. A já vždycky těch maminkám říkám, že to nepostižené dítě dokáže zazlobit různým způsobem. On dokáže nějakým způsobem verbalizovat své pocity, nebo třeba, já nevím, mávnout nad námi, bouchnout dveřmi, ale když potom to postižené dítě, tak to těžce postižené dítě najde vlastně tu možnost nějaké revolty, tak je to přece hrozně báječné. Takže já na něj vzpomínám velice ráda i na ty jeho škodolibé vtípky, ale můžu vám říct, že on byl pro mě vlastně takovou vizitkou toho, že někdy ty děti jsou uzavřené v tom nefunkčním těle. A já, když jsem mu zpívala o tom, že má levou ruku a hladila jsem tu jeho pravou, tak on vlastně se tím strašně bavil. Takže je možné, že ty děti mají ty schopnosti někde úplně jinde, akorát vlastně to nemůžou přesto jejich nefunkční tělo dát najevo.
Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením, to je název knihy, která je věnovaná Kubíkovi, jak před chvílí zaznělo, a autorka knihy Martina Haračová je dnes s námi v našem dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším dnešním dopoledním hostem je speciální pedagožka Martina Haračová. Před chvílí jsme se bavili o její nové knize Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Zmiňovali jsme, že ta kniha je vlastně plná písniček, básniček. Zaznělo tady, že ty zvukové vjemy jsou pro děti velmi důležité. Jaké další vjemy tedy jsou při vaší práci klíčové?
Tak u dětí s těžkým mentálním postižením nemůžeme čekat, že se naučí číst, psát nebo počítat. Oni se učí vnímat sami sebe, uvědomovat si svou identitu, svoje potřeby, vnímat své libé, nelibé pocity, nějakým způsobem je ventilovat, vnímat také okolní svět a vlastně všechny ty podněty potom zpracovávat. Učí se reagovat změnou svojí mimiky, nějakými jemnými niancemi v jejich očích, také pohybovými gesty a tím tedy vlastně, jak už jsem říkala, komunikují. A gro celého vzdělávacího procesu je právě o té smyslové výchově. Proto jsem se také tomu smyslovému podněcování věnovala ve své knize, tu jsem rozdělila na 4ročních dob a další podkapitoly jsou zrak, sluch, čich, chuť a hmat. A já si vlastně teď v tuhle chvíli musím vzpomenout na svoje studium na střední pedagogické škole, na svoji paní profesorku pedagogiky Marii Mádlovou, mimochodem babička našeho úžasného herce, režiséra Jiřího Mádla. A vlastně ona nám nesčetněkrát opakovala citát od Jana Amose Komenského a ten citát zní, není nic v našem vědomí, co neprošlo našimi smysly. Takže vlastně tam to máme jasně řečené, že opravdu to smyslové vnímání je naprostý základ při vzdělávání takto postižených dětí.
Čili nejen postižených dětí, vlastně z vašich slov předchozích teď vyplynulo, že to je klíčový prvek i ve vzdělávání vlastně všech, ale přímo ve vašem oboru hraje asi nezastupitelnou roli.
To určitě, a my když si vlastně uvědomíme, že to nepostižené dítě se nějakým způsobem psychomotoricky vyvíjí a ono si doleze někam k nějakému podnětu, který ho zaujme, ale tyto děti vlastně jsou motoricky omezené, takže je na nás, učitelích nebo rodičích, aby jsme vlastně ten okolní svět přinesli až k branám jejich smyslových orgánů.
Kolik dětí máte ve třídě, míněno tedy ve třídě vlastně v úzovkách, ale je to vlastně třída, dá se to tak říct?
Ano, jsme třída, ve které je zapsáno 6 dětí, jsou tam 3 žákyně, 3 žáci a co se týče personálního obsazení, tak jsem tam já jako speciální pedagog a asistenti pedagoga Lucka a Honzík a já jim tímto chci poděkovat, že vlastně si lidsky velice rozumíme, nejenom teda po té pracovní stránce, i ten lidský přesah tam je prostě znát a věřím, že i ty naši žáci tohle vnímají.
Možná na vysvětlenou pro laika, jakým způsobem to vlastně funguje? Máme v českém školství ten klasický systém, že máme první, druhý stupeň základní školy, děti opouští základní školu vlastně v 9. třídě, to znamená ve 14, v 15 letech. Jak to funguje u vás? V kolika letech k vám dítě přijde a v kolika letech, jestli se to tak dá vlastně kategoricky říct, vaše vzdělávací zařízení opouští?
Tak naše zařízení disponuje i mateřskou školou, takže úplně nejoptimálnější je, když vlastně k nám do školy přicházejí odchovanci té naší mateřské školy. Potom vlastně mají možnost být až 3 roky v přípravném stupni, což je vlastně tady takový mezistupeň mezi tou mateřskou školou, tím předškolním vzděláváním a tím vlastním vzděláváním na základní škole speciální. V tom přípravném stupni mohou být až 3 roky a já třeba jsem zastáncem toho, aby tam byli co nejdéle, když ta legislativa to dovoluje, aby vlastně tam došlo k té adaptaci na to školní prostředí, aby se učili vlastně té pozornosti tomu soustředění. No a pak tedy vstupují do toho prvního ročníku a vlastně jsou u nás až do toho ročníku 10. Není tajemstvím, že mohou propadnout na prvním a druhém stupni a opravdu přiznávám, že i rodiče tohle uvítají, že jejich děti propadnou i na prvním, i na druhém stupni, protože o ty 2 roky se jim potom oddálí ta chvíle, kdy oni vlastně se rozhodují, co s tím dítětem dál a někdy je to velice těžké vlastně tu budoucnost plánovat. Takže jsme taková tak trochu i sociální služba.
To je docela zajímavá věc, kterou zmiňujete, protože když si to představíme v běžném životě, dítě třeba propadne kvůli tomu, že se neučí, že tu školu nějakým způsobem zanedbalo, že se obrazně řečeno tak fláká. Ale jaký je třeba důvod u dítěte s nějakým těžkým kombinovaným postižením, že propadne? Jde tam taky aplikovat to, že třeba se na to v úzovkách trochu vykašle nebo to trošku podcení? Jak si to představit?
Já nevím, jestli se na mě nebude paní ředitelka zlobit, ale opravdu prostě na té pedagogické radě se dohodneme, že tomu dítěti, i když by si zasloužilo jedničky, tak prostě jim snížíme ty známky, nějakým způsobem to do toho slovního hodnocení aplikujeme a je to opravdu jenom s tím cílem, aby jsme jim prodloužili tu 10letou školní docházku o ty 2 roky, kdy propadnou a mohou tam být s námi.
Speciální pedagožka Martina Hadačová nás dnes zasvěcuje do svého oboru. V našem povídání samozřejmě budeme pokračovat hned po písničce. Speciální pedagožka Martina Hadačová je dnes stále s námi v našem studiu. Povídáme si o její práci, která je úzce spjatá s výukou dětí s těžkým kombinovaným postižením. A pokud vím, vy jste začínala původně jako vychovatelka v domově mládeže u Hvízdala, tady v Českých Budějovicích, nedaleko sídliště Vltava. Co vás tedy dovedlo až vlastně k té speciální pedagogice? Jak dlouhá byla ta cesta?
Tak já vlastně na to období, kdy jsem pracovala jako vychovatelka, bylo mi 18 let a byla jsem mnohdy i mladší než ti chovanci na domově mládeže, tak moc ráda vzpomínám. Měla jsem dobré kolegy, měla jsem fajn vedení, ale pořád jsem byla plná tvůrčí síly a ti středoškoláci tam byli vlastně už tak trochu hotoví lidé a já jsem začala víc a víc cítit potřebu působit na někoho více do hloubky, víc ovlivňovat, nějakým způsobem formovat ty osobnosti a mít taky větší zpětnou vazbu. tak jsem přestoupila do běžné základní školy, poté do pomocné školy, tak se vlastně ta škola tenkrát jmenovala. A pracovala jsem jako vychovatelka, částečně potom jako učitelka. No a samozřejmě, protože jsem měla středoškolské vzdělání, tak jsem byla motivována začít studovat vysokou školu a mám vystudováno na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor speciální učitelství se zaměřením na taneční a uměleckou výchovu. A tak jsem se vlastně specializovala na pedagogiku mentálně postižených a velice mě to pohltilo.
Zase se vracíme zpátky k té hudbě, ke které máte tedy hodně blízko. Je to znát i z toho oboru, který jste vystudovala. Je to tak?
Tak určitě, vždycky mě tohle bavilo. A když se ještě vrátím vlastně k té hudbě a té mojí práci, tak vlastně ta hudba a vše, co s ní souvisí, na ty děti velice dobře působí. A když si vemu, tak vlastně i co se týče komunikace s těmi dětmi, tak tu hudbu velice dobře využíváme tak, že vlastně různé školní chvíle podbarvují různé styly hudby. Takže něco jiného pustíme, když třeba děti krmíme, je třeba svačina, oběd, jiná hudba zní, když přijdou pejsci na kanisterapii, něco jiného třeba při aromamasážích, jinou hudbu založíme do CDčka, když třeba probíhají techniky bazální stimulace. A je to vlastně o té komunikaci, protože my, když tu hudbu pustíme, tak už na těch dětech vidíme, že oni pracují s tou minulou zkušeností a vědí podle toho hudebního podbarvení, na co se mohou v těch příštích školních chvílích těšit.
A předpokládám, že i vaši žáci si často rádi zaspívají. Je to tak?
U těžké mentální retardace je vlastně součást té diagnózy to, že vlastně oni téměř nemluví. Takže zpíváme my, oni to mají vlastně o tom, že je to vlastně pro ně poslechová záležitost a hodně tedy rytmizujeme, o tom rytmu už jsem vlastně mluvila. A protože oni často nejsou schopni cílených pohybů, tak pracujeme přes asistované pohyby, kdy my vlastně kopírujeme hřbet jejich ruky a společně uchopíme nějaký rytmický nástroj a vyjadřujeme rytmus. Takže oni vlastně tu hudbu vnímají tímto způsobem, třeba i přes nějaké vibrační pomůcky a podobně. Takže jako dá se vymyslet lecos.
Zaznělo tady už vícekrát, že v oblasti speciální pedagogiky pracujete přes 30 let. A možná už tady i zaznělo vícekrát, co vás na té práci nejvíc naplňuje, že vás pohltila, jste před chvílí taky sama říkala. Přesto se zeptám, co je tím hlavním hnacím motorem v práci, která je, troufnu si říct, nesmírně psychicky i fyzicky náročná, která vyžaduje opravdu extrémní dávku empatie a která prostě, přiznejme si, není asi úplně pro každého.
No tak já můžu svědomitě říct, že i po těch 30 nebo více jak 30 letech neustále necítím vyhoření. Ta práce mě velice baví a možná je to proto, že se nebráním i dalšímu vzdělávání, třeba i do různých dalších oblastí. Setkávám se s inspirativními lidmi, vlastně je tam i nějaká ta tvořivost, vydala jsem tu knihu a velice motivující je třeba i to, když ti rodiče vlastně v té interakci s námi nám povídají o tom, jak ty děti se do školy těší, že třeba taková Štěpánka celé léto přileze po čtyřech a nese moji fotku, tak to jsou všechno takové věci, které vlastně vás naplňují tou smysluplností. A když už vlastně jsem u těch maminek, tak vlastně řekla bych to, že čím těžší je to mentální postižení těch dětí, tak tím menší je kruh lidí, se kterými se potkávají. A já si troufám říci, že my jako pedagogové jsme vlastně tak trochu jejich rodina. A vlastně potvrzení toho je i to, že vlastně s mnohými maminkami vlastně od dětí, kteří už u mě ve škole nejsou, tak vlastně se neustále potkáváme a jsme blízkými přítelkyněmi.
Ty tři dekády, to už je poměrně dlouhá doba. Vlastně shodou okolností je to doba, kdy žijeme ve svobodné zemi, svobodném státě. Možná si nechám tu otázku, jak vypadala ta speciální pedagogika v době před rokem 89 na samý závěr. Ale teď se vás zeptám konkrétně, na jaké úrovni aktuálně jako Česká republika jsme v oblasti speciální pedagogiky. Jak se tento obor vyvíjí v těch posledních letech?
No já asi teď budu trošku kritická, protože já osobně nesouhlasím s inkluzí v takové formě, jak je teď aktuálně nastavená. Inkluzí chápeme to, že vlastně všechny děti mají možnost vzdělávat se v běžných školách, takže se nevyčleňují ani ti žáci, kteří mají nějaké specifické vzdělávací potřeby. Za mě teda inkluze má veliký smysl u žáků třeba s tělesním postižením nebo s nějakým smyslovým postižením, zrakovým, sluchovým, kteří jsou vlastně mentálně v pořádku. A pro tyto žáky, když potom vlastně existují určité kompenzační pomůcky, tak oni vlastně mohou významně zmírnit tu propast mezi nimi a těmi nepostiženými spolužáky. A pak teda může dojít nějakému oboustrannému obohacení toho soužití. Ti postižení žijí vlastně v majoritní společnosti, může jim to určitě posílit sebevědomí a ti nepostižení vlastně získávají větší schopnost empatie. A věřím, že i celkově jiný pohled potom mají na ten svět. Ale dneska se do toho hlavního vzdělávacího proudu začleňují i žáci, u kterých vlastně je součástí diagnózy třeba i nějaké problémové chování nebo nějaké agresivní projevy. A to potom si myslím, že v té běžné škole velice komplikuje práci těm paním učitelkám.
No a když se tedy dostanu ještě k té otázce, kterou jsem tak trochu nakousl před chvílí. Když byste srovnala speciální pedagogiku dnes a před 40 lety, tedy v době ještě před listopadem 89, bude tam asi velký pokrok, předpokládám.
Já nevím, jak to úplně pojmout, tuhle otázku, ale mohu svědomitě říci, že kdysi měla Česká republika opravdu vymakanou síť speciálního školství, kterou nám mohli závidět. A věřím, že zmíněný Jan Amos Komenský na nás mohl být pyšný. Ale dneska vlastně by spíše politoval paní učitelky, které v rámci inkluze se snaží skloubit proces vzdělávání ve třídě, která je vlivem inkluze co do složení velice náročná. Já když si vzpomenu na ty úplné začátky, tak třídy byly naplněné v tom speciálním školství dětmi s mentálním postižením, které byly více klidné a více jsme toho upracovali, vyšívalo se, vařilo. Dneska opravdu v tom speciálním školství máme velké problémy s tím, že ty děti mají agresivní projevy, jsou tam ty poruchy pozornosti, ADHD a jsou to věci, které vlastně nedokážete předvídat a nikdy nevíte, co do těch dětí za ten den, za to dopoledne vzdělávací nasejete, protože vlastně tyhle věci nemůžete ani předpokládat.
A dokážete si nějakým způsobem vysvětlit, čím to může být? Je to nějakým vývojem společnosti nebo máte třeba vy osobně pro to nějaké vlastní osobní vysvětlení?
Zřejmě ta uchvátaná doba, ten stres, myslím si, že opravdu i tyhle aspekty jsou tam velice znát. Dětem se třeba málo čte, nechci říct, že by se rodiče dětem nevěnovali, ale opravdu i ty hranice u těchto dětí jsou potřeba nastavit, protože ty hranice, tak aby to dítě vědělo, že tohle smíš a tohle už nesmíš, tak vlastně jim přináší ten pocit jistoty a bezpečí. A to si myslím, že mnohdy vlastně třeba ty rodiče maličko podcení a potom vlastně si neuvědomují, že do budoucna jim to může přinést problémy.
Poměrně rozmanitou debatu i rozhovor jsme dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice měli se speciální pedagoškou Martinou Hadačovou. Moc díky za váš čas, přeji příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku a co nejvíc bych vám z celého srdce rád popřál, aby vás vaše práce stále tak naplňovala. Díky moc za váš čas.
Já taky moc děkuji a přeji vám to též. Nashledanou.
A vám, milí posluchači, přeji hezký den. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.